direct from Washington, the voice of America, VOA. Habeen wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa Washington.
Waa fiidnimo isniina bisha Maarso, waa 18 sanadka 2019. Waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga internetka ee voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari xaggiina waa 7:00 fiidnimo, halka Washingtonna ay ka tahay 12:00 duhurnimo. Idaacadda Wadajir waxaa idinkugu soo jeedin doona Jacfar Kuka iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid a waxgarad ku baaqay joojinta colaadda xiraale.
Dadka halka qodobka ku dagaalamay ee macna darada ee dhallinyarada Soomaaliyeed ee 3 sano la isku leenahayay ku feegaaray ee wax macnaha dagaalka iyo wax itijaah iyo wax laa gaarayo inaan la arag natiijaa, waxaan lena dagaalka joojiya cidda waday.
Qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a faahfaahinta toogasho ka dhacday magaalo ku taala niraahda dalka Holland.
Nin la sheegay asalkiisa inuu yahay Turk waxa uu ku furay xabad dadkii tareenkaas saarnaa. Xabaddiina waxaa ka dhalatay in 9 qof ay ku dhaawacmaan oo 3 kamid ay tahay dhaawac daran, 3 qofna ay ku dhimatay. Welina baaritaankii wuu socdaa ujeedada uu ninka arrintaas uu sameeyey.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu idiin haynaa. Marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
Ugu yaraan 3 qof ayaa lagu dilay, 9 kalena waa ay ku dhaawacmeen magaalada Utrecht ee dalka Netherland kadib markii nin hubeysan uu rasaas ku furay goob laga raaco tareenada. Waxaa la xiray dhammaan jidadka soo gala goobta uu weerarka ka dhacay oo lagu magacaabo fagaaraha 24 Oktoobar. Duqa magaalada Utrecht Jane van Zanen ayaa waxa uu yiri, waxaan xaqiijinay dhimashada 3 qof iyo sidoo kale 9 kale oo dhaawaca, kuwaas oo 3 xaaladooda ay aada u liidato. Afeen u hadlay booliiska ayaa sheegay in weerarkan uu u muuqdo fal argagixiso. Magaalada waa guud ahaan dalka Netherland, dowladda ayaa waxa ay meeshii ugu sarreysay geysay heerka halista ee islamarkaasina ku hortagista weerarada ee Utrecht sida haatan wax uga dhaceen. Waxaa si aada loo adkeeyey ammaanka iskuulada, masaajidada iyo sidoo kale goobaha laga raaco gaadiidka dadweynaha. Ra-iisul wasaaraha Netherland Mark Rutte ayaa sheegay inuu aad uga walaacsan yahay xaaladda. Ninkii toogashada fuliyay ayaa ilaa iyo haatan aan gacan lagu soo dhigin.
Ra-iisul wasaaraha New Zealand ayaa maanta sheegtay in golaheeda wasiiradu uu go'aan ka gaaray isbedello lagu sameynayo xeerka hubka dalkaasi kadib xasuuqii jimcihii ka dhacay 2 masjid oo ku yaala magaalada Christchurch. Ra-iisul wasaare Jacinda Ardern ayaa sheegtay in ay faahfaahin ku saabsan go'aanada siin doonto warbaahinta iyo shacabka ka hor kulanka xiga ee golaha wasiirada ee isniinta soo aadan. Tani waxay ugu dambeyn la micno tahay in 10 maalmood gudahood kadib ficilkii argagixiso aannu ku dhawaaqi doonno isbedelada aannu aaminsannahay in bulshadeenna ay ka dhigi doonaan kuwa amni dareema, ayay tiri. Ra-iisul wasaaraha ayaa sheegtay in dhammaan meydadka 50 qof ee lagu dilay masjidka lagu wareejin doono qoysaskooda ugu dambeyn maalinta Arbacada si loogu aaso si waafaqsan shareecada Islaamka. Madaxa baarista dembiyada dilka ee dalkaasi Deborah Marshall ayaa sheegay in xafiiskeedu amaba sheegtay in xafiiskeedu sida ugu dhaqsiyaha badan la uga shaqeynayo in meyd kasta lagu wareejiyo qoyskiisa saxda.
In ka badan 150 qof ayaa ku dhimatay, 100 kalena waa lagu la'yahay kadib markii duufaanta Idi ah ay ku dhufatay meelo badan oo ka mid ah dalalka Koonfur bari Afrika. Magaalada Beira ee dalka Mozambique ayaa meesha ugu daran ee ay dabeeshaas ku dhufatay. Kooxda caalamiga ah oo la socota saadaasha hawada bisha cas iyo laanqeerta casba ayaa waxa shaqaalaha gargaarka ah ay soo gaareen Axadii magaalada dib badan kadibna waxa sida maanta lagu sheegay warka ay soo saareen dad fara badan oo dhibaatooyin ay saameeyeen. Jamie Lasover oo ah hoggaamiyaha kooxda gaartay magaalada ayaa waxa uu sheegay in xaaladu ay aad u adag tahay, ayna u muuqato in 900 magaaladu ay guud ahaan burburtay. Qaramada Midoobay ayaa ku qiyaasay in ka badan 1 million iyo bar qof ay ku kala dhaqan ayraahde wadamada Mozambiq, Malawi iyo Zimbabwe ay duufaantaasi saameyn xoogan ku yeelatay.
Halka aad wararkaasi kala socotaana waa qaybta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Sida aad warka iyagaba ku maqlayseen, 3 qof ayaa ku dhimatay, 9 kalena waa ay ku dhaawacmeen toogasho ka dhacday magaalada Utrecht ee ku taalla dalka Holland maanta. Booliisku weli faahfaahin kamaanay bixin ujeedada toogashadaasi ay u dhacday. Waxaase soo baxaya warar iskhilaafsan oo toogashadaasi ku saabsan. Toogashadan ayaa jaamac Buule Jaamac waxa uu ka wareystay Cali Cabdiwaare oo ku sugan Amsterdam oo aan ka fogeyn magaalada uu weerarku ka dhacay.
Waa jaamac aad u mahadsan tahay runtii saakay magaalada Utrecht ee waddanka Holland, meesha loo yaqaano barxadda 24 October, tareen maraayay oo ah gaadiidka lagu safray dadweynaha ayaa nin la sheegay asalkiisa inuu yahay Turk waxa uu ku furay xabad dadkii tareenkaas saarnaa. Xabadiina waxaa ka dhalatay in 9 qof ay ku dhaawacmaan oo 3 kamid ay tahay dhaawac daran, 3 qofna ay ku dhimatay. Welina baaritaankii wuu socdaa ujeedada uu ninka arrintaas u sameeyey. Inkastoo madaxdii hadashay oo Prime Ministerka, wasiirka cadaaladda iyo amniga, sidoo kale duqa magaalada Utrecht, booliiska, nin kale oo asna qaabilsan la dagaalanka argagixisada dowladda Holland u qaabilsan, dhammaantood waxay isku raaceen in ujeedada ninkan arrinta u sameeyey aanan la dhihi karin in ay tahay arrin aan la xiriirin argagixisanimo, iyagoo si taxadir leh hadalka u muujinaya. Inkastoo warar gadaal ka soo baxaya ay sheegayaan in ninkan dhibkan geystay uu 2 usbuuc ka hor maxkamadda isla magaaladaas dhibka uu ka geystay looga yeeray arrin la xiriirta inuu sameeyey xoogitaan haweeney. Wuxuu aanin dacwadaas ay ku socoto, dadka qaarkood oo garanayana waxay sheegayaan inuu ahaa nin aan deganayn oo xagga maskaxda xanuun ka jira.
Waayahay Cali Waare, bal Soomaalida ku dhageysanaysa waxaad u sharaxdaa. Utrecht waa magaalo caankeah dalka Holland, xagee kaga taalaa, maxayse ay tahay? Sawir naga sii si aan u fahmo.
Runtii waddanka Holland runtii waa waddan yar. Magaalada Utrechtna waxay ka mid tahay magaalooyinka waaweyn oo caanka ah. Haddii si kale loo dhigo, waa magaalada 4-aad ee waddanka Holland, waxaana ku nool dad lagu qiyaasay 350,000 oo qof, dabcan dad badan oo muslim ah iyo dad badan oo soo galooti ah oo ajnabi ah way degan yihiin. Masaajidda fara badanna way ku yaaliin. Waa magaalo ku taalla waddanka bartamaheeda runtii oo kamid a magaalooyinka waddanka lagu jecel yahay. Dhinaca kalena waxaa la dhihi karaa waa magaalo arday, sababtoo ah jaamacado fara badan ayaa ku yaal magaaladaas. Soomaaliduna way degan yihiin oo lagu qiyaasay 1,000 ilaa 1,100 jir.
Maxaa kale oo faahfaahina oo ilaa hadda laga hayaa, inkastoo ay dhacdadu cusub tahay isla maanta ahayd?
Walaal, ilaa iyo hadda runtii booliisku aada ayay u raadinayaan. Arrintuna waxay dhacday saakay cabaarihii 9:45 marka miisyada waddanka Holland, joornaalada, wararka, mediaha aada arrintaasi waxa uga qoran. Ilaa haddana waxaa lagu mashquulsan yahay in weli la sii sharaxo arrintaas. Inkasta oo press conference ugu dambeeyey oo maanta 2 duhurnimo Prime Ministerka waddanka iyo wasiirka cadaaladda ay wada qabteen, ay arrintaasi ay diideen in su-aalo dheeraad ah laga sii weydiiyo, yiraahdeen galabta 4 galabnimo ayaan la sheegi doonaa warbixin kaloo dheeraado arrintaas la xiriirta.
Dabcan waqtiyadaas 9:00, 2:00 iyo 4:00 waa xilliga dalka Holland. Waxaad nooga warantaa, ma jiraan wax jawaaba ah oo ay ka bixiyeen jaaladaha muslimiinta?
Madaxda waddanka Holland runtii waxay muujinayaan taxadir oo ma doonayaan inay ku degdegaan arrintaas. Baaritaankeeda waxaa iskale booliiska, kadibna qolada dambi baarista iyo wasaaradda cadaaladda ayaa warkaas keeni doonta siday wax nasbaab.
kaasi waxa uu ahaa Cali Cabdi Waare oo ku sugan magaalada Amsterdam ee xarunta waddanka Netherlands, halkaasoo aan ka fogeyn goobta maanta ay toogashadu ka dhacday oo lagu magacaabo Utrecht.
Marka la habeen wanaagsan, wasiirka arrimaha dibadda ee Eritrea Cusmaana Saalax ayaa waxa uu asaga iyo la taliyaha madaxweynaha waddankaasiba maanta ay booqasho ku tagen magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. Wafdigaasi ayaa la kulmay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Warbixintan sida ay ku soo warrameyso wariyaha VOA-da Sagal Mustafa Xasan Nuur.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wafdi uu hoggaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Eritrea Cusmaan Saalax Maxamed. Kulankani oo ahaa mid albaabada u xidhnaayeen saxaafadduna dibad joog ka ahayd ayaa markii uu soo dhammaaday waxa warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon. Waxaanu sheegay ujeeddada ugu weyn ee wafdigani ay u yimaadeen ay tahay iskaashiga iyo xidhiidhka labada dal ee Eritrea iyo Soomaaliland.
Waxaanu halkan ku soo dhaweynay oo madaxweynaha imika ka soo baxay wafdi heer sare ah oo uu hoggaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ama kharajiga ee dalka Eritrea iyo la taliyaha madaxweynaha Eritrea ayaa halkan maanta inoogu yimi. Waxa u yimaadeen inay iskaashiga iyo wada xiriirka dalalka geeska Afrika, gaar ahaan labada dal ee Eritrea iyo Soomaaliland, ay ka shaqeeyaan oo ay xoojiyaan.
Dhanka kale, wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Eritrea Cusmaan Saalax Maxamed ayaa isna dhankiisa sheegay ujeeddada safarkiisani.
The Eritrean delegation was sent and we are sent by our president Isaias Afwerki at least to know the situation.
Waftiga Eritrea waxaa soo diray madaxweynaha iyaga Isaias Afwerki si ugu yaraan aan u ogaano waxa ka socda Soomaaliland. Waa aanu ka maqnayn xaaladda Afrikada Bari sababtoo ah waxaanu ku jirnay xaalad aad u xun. Dagaal ayaa waxaa Eritrea ku soo qaaday taliskii TPLF, kadibna waxaa xigay cunaqabateyntii nala saaray. Waanu ku rafaadsanayn in aan ka madax bannaanaano waxaas oo culays ah. Haddana waxaa saldhigay nabaddii Afrikada Bari, gaar ahaan Eritrea iyo Ethiopia. Waxaana wada bilownay wada shaqayn waa tii aan maqnayne. Haddana waa waqtigii aanu imaan lahayn Soomaaliland si aan u indhayndhayno xaaladda. Haddana waxa aan la kulannay madaxweynaha, waanu maqalnay warbixintiisa oo ahayd mid xiiso iyo muhiimadba lahayd. Waxa uu noo sharaxay wax walba sida dhaqaalaha, siyaasadda iyo arrimaha bulshada. Haddana waxaanu gudbinaynaa warbixintaas, mana ahaanayso socodkii ugu dambeeyey ee noocaana. Waxaana rajaynaynaa inuu jiri doono mid labaad, saddexaad iyo kulamo sii socda.
The last what you call meeting or the last what you call visit it will be second, third, continue.
Waftigana ayaa maalmaha soo socda ku sugnaan doona gudaha Soomaaliland. Iyadoo isbeddel xaaladi haddaba uu ka bilaabmay geeska Afrika, ayaa imaanshaha wasiirkana qayb ka ah isbeddelkaasi. Waana markii ugu horreysay ee wafdi noocan oo ka socda Eritrea ay yimaadaan gudaha Soomaaliland. Sagal Mustafa Xasan Nuur, VOA, Hargeysa.
Warkana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Ilayska VOA. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii Ilayska VOA. Waa barnaamij aad laba jeer bishiiba maalinta Isniinta ah ka dhagaysataan idaacadda VOA Atlanta afka Soomaaliga. Intii ni dhagaysatay barnaamijkii kan ka horreeyey, waxaan ku soo qaadanay waalidiin ka sheekeynaya saameynta dhaqaale iyo midda maskaxeed ee uu ku reebay tahriibka oo ay ku la'yihiin caruurtooda raq iyo ruux. Maanta waxaan dhagaysan doonaa qaar ka mid a dhallinyarada tahriibtay oo ka sheekeynaya dhibaatooyinka ay kala kulmeen, qaarkoodna ay weli ku jiraan. Ugu yaraan 30,000 oo muhaajir ayaa la aaminsan yahay inay ku dhinteen badda Mediterraneanka iyagoo ku riyoonaya nolol wanaagsan oo ay Yurub ka helaan. qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee tahriibka ku tagay dalka Liibiya oo dhibaato badan la kulmay ayaan kula xiriiray qadka taleefanka ee magaalada Tripoli ee dalka Liibiya. Dhalinyaradan oo dhowr jeer laga soo qabtay iyagoo saaran doonyo tahriib ayaa hadda ku jira xoriyad qaxooti oo ay isku diiwaangeliyeen si dalkooda dib loogu celiyo. Ashraf Maxamed Cabdulaahi waxa uu tahriibka ka soo bilaabay Muqdisho, Boosaaso, Yemen, kadibna waxa uu galay Liibiya 2016. Waxaan weydiiyey maalintii ugu dareyd ee soo martay intii uu gacanta magafayaasha ku jiray.
Hadda Soomaali sheegayna lacag 20,000 laga dalbanaamakan waxaan sameeyey afar Kenyan kale. Okay, 20,000 dinar ba qofkii ka doonayay oo dhig mata lacag 4,400 dollar. Waxa dhacday abeen walba lix maalmood waxa dhawna laan iyo laan rabaad mar xadiba dadka laga ilaa dadka ugu tala.
Ayub Cali Aadan oo dhalinyarada xerada ku jirta ka mid ah ayaa isna ka waramaya maalintii ugu dareyd.
Wallaahi midii ugu dareyna way balaylaada xasuusta waxay tahay rag inta soo baxsanay dumin lagu lahaayey dildil maariga la keenay maxallii jiray la caala la siinayey afar ilaa ka saxay waxa barooti ah bis intana la siiyey afkii jooxna gabay aan awoodi karin inaan tahay aan hadalo energy laga dhamaaday aan oodna awoodi karin inaan ka dambeeyo allah u yaamay aan soo yacnay albaabna aan jibinay xarasaasta socota oo nagu rusubigaya aan ka hortagno ku yacnay ee ragalada intan ragala gudbeen aan wayaabay.
Goor bay ahayd markaa?
Wallaahi waxay ahayd 2018 bishii afraad.
Waa gartay.
Ma jiraan wax bini'aadam nool ee noolaha ilaahay nafgeliyey oo rasaasta kaciis dabcan ka hortagay weli ma arag. Wallaahi waxay gartay nolosha xafad bixiisa aa kuri dumdumdumle in laga hortago lama xaasido xafadda bis mar haddii ay ugu dhacdo naftii ilaahay alxamdulilah weliba maajiriga ugu sii jirtay nolosha dhimashada nolol ka sii xun xayaatu kiradii ilaahay gudulaan wadda kale.
Haddaad og tahay in waxa aad soo martay iyo xaaladda aad kala kulantay tahriibka ay kugu dhacayaan haddaad sii og tahay ma soo bixi lahay?
Wallaahi dialogay ma soo bixin sababtoo ah sharaftii iyo raganimadii iyo hibadii aan wadanka ku leh wallahi inta weydiiyo guurtiso horaa loo yiri hibad waxaad ku leedahay dhulkaa dhawaya hibadii sharaftii karamadii aan guurtiyey.
Maxamed Aadan Faarax oo isna dhalinyarada ku jira ayaa ka tahriibay magaalada Jigjiga ee xarunta dowlad degaanka Soomaalida ee dalka Ethiopia, wuxuu isna ka hadlayaa wixii uu la soo kulmay iyo maalintii ugu xumayd.
wallaahi waxay ugu darnaay ugu yaaq badnaa waxay ahayd anigoo markii aan bad leega soo qabtay oo juri soo galay oo meel aanay dhalinyarada isu kaan keenay oo ninkii liibiyaanka manaa mugafaxa jaati nagala soo baxay meel la keenay 12 qof aan heenay 12 qof way carareen anigii markii anigoo taagan oo dadkii waa carareen anigoo meesha taagan laigu maleeyay inaan cararay oo liisoo qabtay uu yiri dadkii lacagtooda intaa qabaa 500 anii wiilkalo kale markaasina la qaban cararay oo meel laga soo qabtay wada ah anigoo taagano ordin ayaa lagu yiri lacagtii iyo dadkii 22 qof cararay lacagtii adan shaqa saaraya lacagtaasan kaara waa ilaa guli qaracayay.
Goor bay ahayd markaa?
Waxay ahayd 2017.
Dhalinyaradan ayaa kuwooda ka badbaada gacanta magafayaasha ee aysan u suuragelin inay safarada badda oo lacaga badan lagu bixiyo ay galaan ayaa waxaa ku adkaata inay dalkooda ku noqdaan laba sababood awgood. Midda koowaad, soo noqoshada oo ku adag oo ay mar kale halis u geli karaan inay gacanta u galaan magafayaasha iyo iyagoo ka fakaraya dhibaatadii ay qoysaskooda u geysteen iyo lacagihii lagu bixiyey tahriibkooda. Waa kan Maxamed Aadan Faarax.
waan dib makaan usoo xasuusta ama wadankaada kusoo laabaan sadex aan soo xasuusto waan haddana le waalidkaale khasaarayiiaad geystay maanta maxaad dardoonaysaa wadankaa jijikaa mu yaalla waalidkaal waa khasaarisay wadankaada waa kasoo tagtay dib uma laaban kartid. wallaahi bilahi aad baan xasuustaa waxyaalo badan oo macnaha weli waalidkayga aan macnaha u geystay haddana macnaha boog inta qarash ay tahay meel iga taalo oo weligeed macnaha aan samaynayn markama ilaa aan macnaha dibi aan ka baxa dhibaatada iyada ah.
waa gartay. maxaad kula tali lahayd dhalinyarada Soomaalida doonaya hadda inay soo tahriibaan oo dhibka idinka aad soo marteen mid lamid ay soo maraan, maxaa kula tali lahayd?
waxaan kula tali lahaa dhibka anaga aan soo marnay inay soo maraan midnaba wallahi lama doonaya anaga dhibka iyo rafaadka aan soo maray inay wadankooda hooyo ay iska joogaan ay wax ku qabsadanayaan macnaha aan kuley.
Ambassador Cali Siciid Fiqi waa safiirka Soomaaliya ee midooda Yurub, waxa uu ka mid ahaa guddi dowladda federaalka ee Soomaaliya ay u xilsaartay soo celinta dhalinyarada ku sugan xabsiyada Liibiya. Ambassadorka oo aan kula xiriiray qadka taleefanka ee magaalada Brussels ee dalka Belgiumka ayaa ugu horreyn ka warramaya waxa xoga ee uu ka hayo qaabka ay dhalinyaradu u tahriibaan iyo dhibaatada ay kala kulmaan.
milishiya ma gabdhaha markii laga soo qaaday Suudaan saxaraha ay soo maraan dhowr habeenay ku seexdaan, maalintiina waa kuleel, habeenkiina waa qabuub, gaari ciriiri ah aan maaragtay shaqsi bini aadan 20 qofood la saari karin ayaa lasoo saaraa. wixii meesha ku dhintay jidka ku dhintan waa laga tagaa, marka markay keenaan suudaaniyiinta maaragtay nimanka smugglerska oo maarkilo ka shaqeysta tahriib ka shaqeysta markay keenaan suuda Libya xuduudeeda way iibiyaan dhalinyarada. Dareen markii la iibiyo marka waxaa maaragtay dadkii iibsado waxay maaragtay heroin ayay geeyaan. Heroinka marka maalintii la tago kadib waxaa lagu bilaabaa garaacid. Garaacid noocyo kasta ah, koronta ama ku qabo ama tubada biyaha ku garaac ama si kale u garaac. Gabdhaha waa la dhibaateeyaa, waa la kufsadaa. Marka meelaha qaarkood ay Liibi ku taalo heroinka ay dhalinyarada ka cabaadaan waxaa kamid ah magaalo la yiraahdo heroinka Bin Walid, magaalada Bin Walid. Heroin waxaa jiro markay soo galaan keliya lagu yiraahdo meeshan laba qofood ayaa ka bixi kara, ama maaragtay qof lacagta iska bixiyey ama qof maaragtay runtii aanan oo meeshan dhinto oo kadib meedkiisa un banaanka loo qaada. Marka waxaa dhici kartaa maaragtay dhalinyarada qaarkood waalidkood inaysan usoo sheegin, qaarkood waalidkood xitaa telefoon inaysan haysanin. Marka meeshii runtii ay ku dhibaatoodaan sida loo garaacay, loo garaacay meeshii gaajana way ka jirtaa, cunno fiican ma jirto, biyo ma leh. Marka dhibaatooyin runtii oo shaqsiyan oo maskaxiyan wax u dhimaysa ayay maraan. Kadib inta lacagta baxsato waxaa dhici kartaa marka in qaar in maaragtay la qaado haddana badda la geeyo xeebaha Liibiya, halkaa maaragtay lagu soo qabto ay dowladda Liibiya askarteeda oo maaragtay xuduudaha badda ka shaqeeya soo qabtaan, kadibna maaragtay Tripoli la geeyo xabsiga lagu tuuro. Marka dhalinyarada runtii waxay soo maraan dhibaatooyin aan la qiyaasi karin, waana macquul maaragtay dhinaca maskaxda runtii wax weyn inuu kasoo gaaro, waayo qofka kan mu kusoo talagalin in dhibka uu maraayo. Waxaa dhacday muddo hadda laga joogo 6 bilood wiil Soomaaliyeed inuu isgubay oo isku gubay magaalada mataqaana Tripoli xabsi ku yaalo dariiqul sika la dhaho, wiilka oo maarkiro qoyi ka yimid markiisa hore oo runtii marar badan aan la kulmay. Inta markaan la kulmay markasta wuxuu ilahaa $17,000 baa iga soo baxday meel aan ku noqonayo ma garanayo. Marka runtii dhibaatooyin aan la sheegi karin oo la qiyaasi karin ayaa aruu wiilashaasi gabdhahaas ay la kulmaan.
Waxaa kaloo jira oo laga yaaba inay sawiraysan ka haysan badankood waxay aaminsayin haddii badda ka gudbaan oo ay badbaadaanba in nolol fiican ay galayaan. Nolosha Yurub taalaa ma tahay midda dadku ay malaynayaan oo badaha isugu tuurayaan, ma u qalanta?
Runtii uma qalanto. Haddaad fiirisa Yurub xaaladda hadda ay ku jirto, boqolkii waxaa lagu qiyaasaa wadamada qaarkood gaar ahaan koonfurta maarkino Yurub sida Talyaaniga, Griiga, Spanishka, dhalinyarada aan shaqeynin oo waddanka u dhalatay 40% ayay gaarayaan. Marka meeshii runtii Yurub dhaqaale xumo xadhaaf ayaa ka jirta. Waddanka ugu roon waa waddanka Jarmanka. Jarmankana hadda maaragtay intaa milyan oo qofood ma qaadi karo. Meeshii dhibka ka sokow ay marayaan oo markay ay yimaadaan Yurubta waxaa lagu tuurayaa meel xero ah. Xeradaasoo maaragtay waxay ku xiran tahay waddankay tagaan. Hadday u badato qaarkood cunay helaayeen, qaarna xarig baa lasii geynayaa, waa lasii xiraayaa inay xarigay waqtigood ku dhamaysanayaan. Cidda kalena waxaa jirta in maaragtay meeshii markay yimaadaan ay cunsuriyadii ku badato dadka ajaaniibta, dadka u maarkiro meeshan waddankan u dhashay oo aan shaqada haysanin ay dadkii ay nacaan, qaarkooda dhibaato kasoo gaarto sida hadda aad aragtay maaragtay New Zealand waxaa ka dhacay oo 49 qofood lagu dili taa oo dhan waxaa keentay qaxootiga maarkiro faraha badan oo maaragtay dadkii ay ka qaylinayaan. Aanan runtii nolol fiicanna ku haysanin markay meeshaan yimaadaan, ilaa qofkii shaqo ma helaayo. Shaqo way adag tahay qofku siduu ku helo, waxbarashona way adag tahay siduu ku helo. Marka ma aha maaragtay qaxootiga sida maaragtay dadka Mareykanka loo kaxeynayo sharciga ku tagaayo, marka maaragtay nolol samaysan kara maaha. Dadka badanaaba waxaa lagu hayaa maaragtay heroin kumeel gaar ah, kadibna way sii gudbiyaan, waxay rabaan inay khasab wadamadooda ay ugu celiyaan.
Ugu dambeyntii, waxaa jira dhalinyaro badan oo qaarkoodna aan la hadalnay Liibiya jooga weli, xero dowladdu gacanta ku hayso ku jira, sugaya inaad Soomaaliya ku celisaan. Horena waad u celiseen, markaad qorshaha haddaad wax yar naga siiso, tiradaad celiseen iyo inta hadda aad qorsheyneysaan iyo wixii meesha ku harayaad hadda ka warhaysaan diyaarka waa inay soo noqdaan.
horta anaga waxaan ka shaqeynay in maaragtay dhalinyarada soomaaliyeed liibiya ku dhibaataysan in lasoo celiyo. Soo celinta maaragtay meesha maaragtay laga soo celinayo dhalinyarada soomaaliyeed dhibaatooyin badan aan kala kulanaa, oo dhinaca hay-adaha caalamiga aan kaga kala kulanaa. Waxaan kaloo la kulanaa maaragtay dhibaatooyin dhinaca dowladda liibiya. Hadda beryahan dambe dhalinyaro fara badan oo isqortay muddo bil ka hor in la qaaday aheyd, waxaa dib u dhigay maaragtay viisihii bixitaanka ayay liibiyiinta ciriiri geliyeen. Hadda markii ugu horreysa maaragtay hadda 93 dhalinyaro ayaa maaragtay talaada maalin talaada ay Soomaaliya ku noqonayeen, 29 waxay tagaayeen Muqdisho, 4 waxay u socdaan Waqooyi. Marka dhibaatooyinka aan soo sheegay oo maaragtay dhinaca qaadista runtii way badan tahay, dhalinyaro fara badan waxaa jirta iyagana markii la qoro kadib ay haddana maskaxdooda ay beddelaan, ay dhahaan war annaga ma noqonayno. Waxaa kaloo jira damacyo fara badan dhalinyarada la geliyo, la yidhaahdo war maxaad ku noqonaysaan waddankiina, waxbaan idin haynaa, kadibna meeshaas cillada loogu tago ay dhibaatooyin fara badan la kulmaan. Laakiin dowladda Soomaaliyeed waxaa ka go-an qof kastoo Soomaaliyeed oo Liibiya ku sugan oo rabo inuu ku noqdo waddankiis in maaragtay meeshii ay kasii socoto dadka jooga maalin kasta tiradooda qiyaas ahaan lama yaqaano, maalin walba way soo bataan, waayo qaar badan ayaa soo galo. Xerooyinka markay soo galaan waalidiinta lacagtay ka dhiibaan, lacagta markii laga dhiibo badday aadaan, badda markii laga soo qabto ayaa magaalada Tripoli la keenaa. Markaasa dowladda Soomaaliyeed ay runtii ogaataa inta meeshaas markaa oo Soomaaliyeed lagu hayo. Dhib badan ay aan kala kulanaa dhalinyaro naftooda qaar badan oo maaragtay rajadooda runtii markay meesha ku wareeraan ay rabaan daqiiqadii ugu dambeysa haddi iqaaday ku leeyihin, haddi iqaadna meesha ma socoto, ilen waa process aada u fog, waqti qaadanaya, bil qaadanaya, 2 bilood qaadanaya haddaan joogta loo daba joogin.
marka laga soo tago badda oo lagu safro doonyo macmal ah oo ay naquudayaal ka yihiin tahriibiyaal arxan daran iyo safarada saxaraha, waxaa dhibaatada tahriibta sii adkeeyey iyadoo labada meel ee ay tahriibayaashu ugu badan maraan ee Liibiya iyo Yemen ay labaduba colaado ka ogan yihiin oo aanay kala dambeyni ka jirin. Bishii Maaj ee sanadkii 2017 ayaa 24 qof oo Soomaali qaxooti ah ay ku dhinteen duqeyn ay u geysatay dayurad nooca qubaatiga u kaca ah, iyagoo saaraa dooli ka soo baxday xeebaha Yemen oo Jibuuti ku sii jeeday. Ku dhawaad 40 kale ayaa ku dhaawacmay weerarka oo ilaa iyo hadda aan la ogeyn cidda geysatay. Dahaba Sooyaan waa guddoomiyaha guddiga qaxootiga Soomaalida ee Yemen, iyadoo ku sugan magaalada Sanca ayaan weydiiyey dhibaatooyinka tahriibka iyo tii ugu xanuunka badnayd ee ay u soo joogtay.
Tii inuu xanuunka badnayd oo ilaa hadda aan iloobeyn inta aan noolahay waxay ahayd dad tahriibiyaal oo ka baxay, maxaan ku sheegaa cadan ka baxay oo u socday Suudaan oo droontoodii ma diyaarada duqaysay, ma Yemantaa duqaysay, cid allaale cid duqaysay ilaa iyo hadda aanan la aqoonin. Waa dadkii oo doontii saaran xabado lagu furay oo macnaha qaarna ay ku dhinteen, qaar ku dhaawacmeen, qaar baddi ku dhaceen, oo aan 3-2 qofood oo Soomaali ah aan u duugnay, annagoo 5-10 qofood oo Soomaali ah, 3-2 qofood oo Soomaali oo dhimata ku duugnay, oo annagoo dumar aan la socon. Waxaa lagu daadiyaa baddi oo qofka bini aadanka ah meel uusan ka geysan, qofka dabaafataysan aqoon, meel lagu dhici karin baa lagu daadiyaa. Meeshaas marka lagu daadiyo yacni dadna way ku dhintaan, baktigaana sidaa lagu soo baxaa. Balse waxaa murugana hooyo ilmaheediyo kaleento meeshii ugu soo dhex tagtay, dadii ugu soo dhex tagtay. Maxaan ku sheegaa hooyo iyo aabo yacni baddi ku dhintay oo ilmihii laga soo bixiyey, yacni dhibaatooyinka tartay caadito ma aha mar iyo laba waxa ku dhacay macnaha dadka Soomaalida ee soo taariin ma garan. waxa ku kamisa inay soo baxaan ama soo barakacaan waxaa waaye dagaaladii sokeeyo iyo dhibaatooyinka qaraxan 24 saac socdo iyo shaqo la-aanta waddankii ka jirta.
Laakiin meeshay u socdaan ba sidoo kale waa qaraxyada waa ka jiraan iyo dhibaatada
ma fikiraan ma dhahayaan meeshaad joogtiin, meeshaanay taamay macnaha meeshaad u socotiin amay ka daran tahay qofka ma ka fikiraya. Haddii uu mar meeshan dagaalkan uu ka tago wuxuu aaminsan yahay inuu meel fiican iyo nabad iyo nolol fiican uu hela ay isaga la tahay, laakiin run ahaantii ma aha nolosha ku noolay nolol ku xun ku noolaanaya waasaan soo ma dhibaatada waddankiis ku haysa dhibaato ku xun ku noolaana sababtoo ah koodaad oo yimaado luuqadii waddanka ma yaqaan war maxaa soo doontay yaa tahay inteeda socotaa dib yiraa luuqadii waddanka ma yaqaan wuxuu ku qasabayaa inuu gacmaha taagtaago waa marka ugu horreysa waa dowba nabad ku soo baxa mar allaala markuu meesha yimaado haddau weligii fixtaa uusan macnaha dhibaato uusan arkin ko waa inuu baaldi qaato istiraasho oo qaato oo jidkaas istaago oo baawar ku dhaqo suuqyada istaago oo baawar ku dhaqo shaqo kaleenta oo taaliya mel ma jirto nimankana baawaru dhaqaan naagahana waa qadaamuhiin ana dadka waxaan kula talin lahay qof kasta waddankiisa wax u dhaamo malaha ama ha ku dhinto ama ha ku noolaado ama qarax ha ku dhaco nin kasta waddankiisa wax u dhaamo malaha inaysan soo taariirin oo intii hore o dhimatayna allah ilaahi u naxariisto intii ku dhaawacantan ilaahay oo caafimaad siiyo.
Waxaa jira dhalinyarada tahriibta qaar badan oo ka mid a oo inta waddankooda ay ku soo noqdaan nolol ka abuurta. Waxaa ka mid a Maxamed Xaaji Cusmaan oo muddo 6 jeer ah u tahriibay Yemen, dhowr marna ka gudbay oo galay ilaa Sacuudiga. Maxamed wuxuu ku soo noqday Boosaaso oo uu hadda ku nool yahay. Wuxuu v o eda uga warramay wixii uu tahriibka ka soo maray.
xasuus maxay tahay haddaad duquuba haddaad micniye oo sariir aan ku aruuro taariikhda iga soo martay taariibka runaantii midaa iloobi kara ma aha. Markay ugu dhibaatada badneyd waxay ahayd doon carafaad ku raacnay ugu yaraan 500 iyo wamaasaadu ku raacnay 400 iyo 500 meelahaas fadhiga aan fadhiisanay habeenkii doonta aan fadhiisanay anigoo sidii aan u alnafar nuuxji karin baas Yemen ka degnay magaalada ciidan baa saaran haddii wax yar madaxaaga kor u qaadid ayagaaba micnihii shaki kaa qabaano goortaa kor u qaadid dhibigaasaa ku yaqaan magarad uma baahanaysidba wadnahaaba ku kala go-onba meesha la maraya goortaa aragtid iyo biyaha doonta kugu soo gelaysa iyo gaajo iyo waxaasi kuma qabanayoba adigaaba xag rabbiaabka murugaa cuneysaa quudanaysaa magarad.
Maxamed, tahriibkaa kadib hadda waa saddexaasle le 6 caruura iyo kawaanle ka ganacsada hilibka xoolaha.
aniga 2 neef 3 neef baa soo qashtaa miis baa suuqa ku leeyahay miiskaasaa lee soo saaraa hodheelada iyo boosaas iyo magaalada aan u kala qeybiyaa boosaasa lacagta aan ka shaqaystay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin haddeer gaari aan ku socdaa gaariga aan saaranahay anigaa iskala.
Maxamed ayaa taladan u haya dhallinyarada doonaysa inay tahriibto.
wallaahi tahriib haddii run ahaantii hadalkaygii lagaga harayo waxaan dhihi lahay ummadda nabi maxamed meel allah meeshay joogaan salaadooda inay ku dukadaan oo ilaah ku baryaan sacuudiya walaa mareykan walaa boosaaso ilaah baa joogo arsaaqadan ilaah baa haayo marka waxaan dhihi lahay qofkii taariib u socdo inay ka waantoodo aniga inay ugu tushaalo qaadataan.
In ka badan kalabar dhalinyarada tahriibta ayaan haybtooda lahayn weli. cidda keliya ee tabaysa ee ay ka maqan yihiinna waa waalidiintooda oo qaar ka mid ah weli u haysta inay nool yihiin. Waxaa dhici karta in qaar badan ay badaha ku maqan yihiin oo markii dad ugu wardambaysay ay doonyo raaceen. Waxaa kale oo ku suurtagal ah in meydadkooda lasoo helay laakiin la garan waayey haybtooda iyagoo aan wadan aqoonsiyo islamarkaana aysan jirin baaris lagu sameeyo hiddesidaha si loogu raadiyo waalidiintooda. waxaa kaloo dhici karta in qaar badan oo waalidiintooda ay ka samreen ay ku jiraan xabsiyo ay adag tahay inay la soo xiriiraan. bishii lasoo dhaafay ee Februari, madaxda in ka badan 50 waddan oo Afrikaana oo shir ku yeeshay magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Ethiopia ayaa gurfeeyey dhibaatooyinka haysta dhallinyarada Afrikaanka ah ee tahriibaya iyo sida looga hortegi karo. laakiin dadka ka faallooda arrimaha tahriibka ayaa qaba in shirarka noocan ah aysan waxba ka bedeli karin tahriibka haddii aysan madaxda Afrika ku darin dadaallo shaqa abuur iyo wax ka beddelka nolosha dadkooda si ay uga maarmaan u hanqaltaagga nolol ay dad kala samaysteen. intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii elayska v o eda. waxaa idiin soo diyaariyey halkanna idinkaga soo jeedinayay anigoo ah Maxamed Colaad Xasan. inta aan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
waa hagaag habeen wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. intaasina aan kaga gudubno barnaamijkaasi Elayska iyo Maxamed Colaad Xasan. wararka ka imaanaya ama ka soo baxaya ciidamada dawladda ee ku sugnaa saldhigga dhanaanay ee dhinaca koonfureed ka xiga magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan kadib markii mushaar la siin waayay in halkaas ay ka baxeen. Arrimahan ayaa wariyaha ayaga Cabdul Qadir Maxamed Cabdulla uu ka wareystay wasiirka xigeenka Gaashaandhigga Cabdullaahi Colaad Rooble.
shabeelaha hoose hadda ciidanka soo baxay oo kasoo gadooday oo magaalada soo galay ama meelo kale u gadooday ma jiraan.
Horta
sidaas warqabtidba maxay ahayd midiyaha maalmihii ugu dambeeyda aan ka sheegayay waxaa socota hool wasaaradda Gaashaandhigga iyo taliska xoogga dalka ay wadaan ee wasaaradda maaliyadda in si daahfurnaan ee ciidanka xuquuqdooda ay u helaan, ciidanka xoogga dalka Soomaaliya xuquuqdooda si dhammaystiran ay u helaan, loona xaqiijiyo wasaaradda ay u xaqiijiso inay heleen xuquuqdaasi, waxaan wadnay system la yiraahdo biometric la yiraahdo oo diiwaangelin lagu sameynayo dhammaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qeybaheeda kala duwan meel walba ay joogaan. Marka hawshaasi intay socotay waxay qaadatay muddo ku dhawaad 3 bilood ah. Hadda waa 85% hawshaas way soo gabagabowday. Marka intii hawshaas ay socotay waxaa la go'aansaday in la hakiyo maxay ahayd xuquuqaadka qaar la hakiyo si maxay ahaat cadaalada wada gaarta dhammaan ciidanka dalka Soomaaliya.
Laakiin wasiir askariga furun jooga ee Caruur iyo reer ka tagay 4 bilood nidaam iyo mushaarlaan ku dhigteen yaa reerihiisii noloshiisii kafaalo qaaday?
Ma jirto walaalow, sidaa u sheegaysa 4 bilood askari furun jooga
ku dhawaad
3 bilood aan ku dhahay. Waxaa ka muhiimsan wax walba ka muhiimsan ciidanka iidaanka iyo raashinkiisa inuu helo dan mishaarka waxay u dhici jirtay iyadoo maxay ahayd sanooyin ka hore waxay dhici jirtay iyadoo sanad ciidanka mishaar la-aan bilaa macno ugu maqanya hadda. Laakiin mishaarkiisa xuquuqdiisa kama maqna, akoonkiisa ugu jirtaa, laakiin waxaan rabnaa inaan xaqiijino inay gaartay gacantiisa gaartay. Marka akoonnadii aan loogu shubaaya waxaan system aan ku shaqaynayno. Marka systemkiya waxay qaadanaysaa waqti qaadanaysaa in ciidanka akoomada loogu shubo hawshaas operationkaas markuu dhammaadana haddii Ilaahay yiraahdo. Waxaan ku faraxsanahay maanta aan kula hadlahay askari walba ee la diiwaangeliyey si sax ee loo diiwaangeliyey in mishaarkiisa 3 bilood December iyo Janaayo iyo Febraayo uu qaato hal mar loogu shubay akoonkooda.
Wasiiraha tagtay goor dhaweey jasiida ciidamaha kasoo baxay banaana wadadan markay Muqdisho dhan ka qariirisa garoorkay kusoo baxeen saadkii baa ay waayeen mushaarki 3 bilood adigaa sheegaya ciidamada xaggay ku dambeeyeen weli ma jasiiray joogaan?
Walaalow, sidaan kuu sheegayba ma jiraan ciidan maxay soo gadooday oo gadood usoo baxay. Waxaan ka xumahay wasaaradda shaqadeedii maalinlaha ahayd in dad siyaasad ka raadiyaan. Wasaaradda waxay ku shaqaynaysaa dhanaana dadka shaqada wado ee wasaaradda maaliyadda iyo ka shaqeeya wasaaradda Gaashaandhigga iyo hawshan wada dad ciidan ma ahan, waa dad shacab ee systemka dadka ku shaqeeya. Marka annagaa garanay in aan dhanaana maxay ahaata aysan tegin oo ciidanka qaar lasoo bixiyo jaziira qaar ay yimaadaan jaziira aan keenno ku marsiino, markaan marsiino aan celino dan qaarkii markaas haddana inta dhanaana ka keena jaziira ay yimaadaan la marsiino. Marka systemka ciidanka u dhisan yahaaba ciidanka inuu guurguuro oo maxay ahayd aad ka bedesho aad gala tago xaalad ciidan walba uu ku dhisan yahay. Laakiin ciidankan waxaa jaziira loo keenay, annaga keenay, waxaa jaziira loo keenay in la marsiiyo diiwaangelintii ay xaq u lahaayeen inay maraan. Ma ahan ciidan soo gadood kusoo baxay gadood ku jooga halkan ma aha.
Kaasi waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka Gaashaandhigga Cabdullaahi Colaad Rooble oo khadka telefoonka ugu warramaya wariyaha V O E da Cabdul Qaadir. Okay.
Dagaal shalay ka dhacay degmada Cadale ee gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 20 qof, waxaana ku dhaawacmay dad kale oo badan oo aan tiradooda la cayimin. Wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka Heer Shabeelle Maxamed Cali Caadle ayaa V O E-da u sheegay in dagaalkaasi uu hadda qaboobay kadib markii la kala dhex galay dhinacyadii dagaalamayay. Caashe Ibraahin ayuu khadka telefoonka ugu warramay.
Dagaalka kan horta waa dagaal wuxuu ahaa muddo badan soo jiray oo dhowr jeer
horey loo hakiyey oo maalmada weeday aan dal fiican aan soo gaarsiinay mushashankiisa, laakiin aysan waxba noqon oo xakrabiya ay ka qorneyda arrinta tani ay bedeshay. Hadda dhacday dagaalkaas marka wuxuu dhacay shalay subaxdii ayay u dhacay, khasaaruhuna aad ayay u fara badan yihiin. Marka ilaa iyo hadda tirakoob saxa lama haya, laakiin culays aad u fara badan ayaa dhacay, dadyaaba ku dhaawacmay oo ki dibdhantiina way jiraan, dadyaabo badan oo haddaba dadkoodii inaan la arkay dhici kartana way jiraan, khasaaro badanaa dhacday meesha.
Marka tirada saxda ah waa halkeed, laakiin inta aad maqlaysaan ee dadku idin soo gaarsiinayaan ama dadka goobta ku sugan idin soo gaarsiinayaan, ilaa hadda waa imisa dhimasho iyo dhaawac?
Dhaawaca lama oga karo laftiisa, dhimashada inta hadda dadku ay soo sheegeen, laakiin waa dhaawac labaataneye ah ayaa la sheegu hayaa. Dhimasho aan raba dhimasho oo ilaa labaataneye ah la sheegaa, inay ka badan tahayna waa dhici kartaa, waana u badan tahay, laakiin tirakoobka oo saxa ilaa hadda ma hayno. Marka inaan ka hor dhacno ma rabno inaan tirakoob ka hor sameeyo, marka meeshu meel duur oo baadiye ah waa.
Tirada shalayna soo gaartay intaas way ka badnayd, marka ma waxaa jira in aan xog sugan laga heli karin meesha dagaalku ka dhacay?
Maya, xog sugan in hadda xaaliyan aan ka helno ma sahlana, laana waxa waaye waa dareemi kartaa dad meel bannaana ku dagaalamay oo juq ah oo xabad isku ridaaya oo ma aragtay ay macquul tahay geedaha hoostoora dad aan la arkin in ay ku jiraan. Marka tiro saxa cid haysa ma jirto, dadku waxay sheegayaan waa iska sheegayaan, waa dareemeyna waana ognahay anaka inay dhimasho badan ay jirto oo maaragtay ilaa iyo labaatan iyo wax ka koreey ay yihiin, laakiin tiradoo saxa ilaa hadda cid haysa oo sheegi karta ma jirto. Waa meesha waa meel hawd oo banaana waa la jiraa hadda, ilaa haddana tiradana lama soo sheegin xadadkeeda saxa.
Waxa ugu weyne hadda laysku hayo ee dagaalkan dhaliyay muxuu yahay?
Waa lahaansho dhul waaye. Dagaalka kani wuxuu socdaa in ka badan dhowr iyo labaatan sannadood waaye, sagaashan iyo toddoba iyo sagaashan iyo lix ayay bilowdeen waxaani, ilaa intaasay maaragtay dhowr jeer ayaa mar la arkaba la hakinayay. Marka wararkan ugu dambeeyey oo labada sano hadda ugu dambeysa aheed, waxaan ku haynay culays aada u fara badan oo gogla badanaan ka dhignay. Maalinta hurda hadda laga joogo la dhihi kara afar bilood ka hor ayaan arrintaas waxaan kusoo gabangabayay aniga naftayda degmada Cadale. Waxaan noo dhinnay oo aan sugaynay magaalooyin la tuuro la gubay oo gubatay oo dhulka la dhigay, inaan maaragtay in aan dib u dhisid aan ku sameyno si aan dadkii dib ugu celino deegaankay u degaan, ayaalashii iyo wixii wax la gaarsiiyana aan u dayac tirno. Marka arrintii xoogo dhaqaalihii lagu cuslaaday wixii aan ku dhex jirno mid aanaa ka daba timin.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cali Caadle oo u warramayay Caashe Ibraahim Caashacuud oo Washington ku sugan.
Dhinaca kalena dagaal khasaare ba-aan geysta oo nafeed ayaa waxaa isagana ilaa xalay ilaa iyo maanta galinkii hore uu ka dhacayay deegaanka Xiraale ee gobolka Galguduud. Haddaba wararka qaar ayaa waxay sheegayaan in tobanaan ay ku dhinteen, inkastoo weli aysan mas-uuliyiinta galmudug aysan xaqiijinin khasaaraha. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa warbixintan noo soo diray.
dagaalka oo bilowday saqdii dhexe ee xalay ayaa ka dhacay deegaanka Xiraale ee gobolka Galgaduud, kaasi oo u dhexeeyay dhinacyo horay ugu loolamay gacan ku haynta degmada Xiraale. Hase ahaatee waxgarad iyo mas-uuliyiin ku baxay daminta xiisadii halkaa ka taagneyd ayaa ku guulaystay. Dr Axmed Cali Shaaciye oo ka mid a howlwadeennada isbitaalka Shifa ee degmada Cabudwaaq iyo agaasimaha isbitaalka Sterling ee Gurceel Dr Cali Cumar Tarabi ayaa waxa ay ka warramayaan bukaanada la gaarsiiyey.
Isbitaalka tirada soo gaadhay 33 dhaawac ma ahaane, laba nin baa ku dhimatay markii uu soo gaaray oo isbitaalka, macnaha intii lasoo waday wadada ay kusoo dhinteen maadaama dadka oo dhaawac la socday, marka sidaasay isbitaalka kusoo gaareen dhimashadoodii oo dib loo celiyey iyaga oo way jirtaa aan hubno inay ku dhimatay. Dhaawac ayaa laakiin wuxuu yahay 33 qof oo isugu jirta dhaawacyo iska caadi ah iyo dhaawacyo aada u liita oo garaab ah.
Ma jiraan dhaawacyo inaan waxba ka qaban karin oo xaaladoodu ay aada u culus tahay?
Way jiraan, haa, ilaa 3 qof baan gudbinay oo aan rahala gudbiyo oo xaaladoodu qaab neerse oo madaxa xabada kaga jiraan. Inkastoo dagaalkani ahaa mid aan haba yaraatay loo diyaar garoobin oo nolosha 8 saac inuu bilowday, iyadoo xaaladu iska caadi tahay in albaabka gaarigal hoon yeerinaya ay naga soo galeen oo dhaawac la yaacaya. Haddana sidaasay Taiwan maareynay annagu tabartaya waa la tacaalay.
Hadda waxaa loo yimid dhaawacyo kala duwan oo dhaawacyadii dhaawacyada aad u kala bedelan oo dhaawaqofa madaxa wataan qaar lacalasha wataan qaar lagu jitamayhiin dhaawacyo kala bedelan 20 qof aan loo timid. Haddana waxaan dad kalena waa malaynayna in la keeno oo hadba xoolaha 3-4 hadda la keenaya, marka halkaas hadda joogtaa waan haddana gargaar degdeg ah helaan dawadiisana haddii insha allah aan rabteenayna inaan ilaalinno dawadiisa.
Macalin Sugaal Cali Iguuleed oo ka mid ah culimada gobolka Galgaduud ayaa ku baaqaya in la joojiyo dagaalka.
anagu ku hadli ata culimada diinka waxaan leeyahay dadka halka hudanka ku dagaalamay ee macalin darada ee dhalinyarada soomaaliyeed ee soddonka sano la isku leenahayay ku feegaaray ee wax macnaha oo dagaalkaas iyo wax itijaaha iyo wax laa gaarayo la arago natiijaha waxaan leenahay dagaalkaa joojiya cidda waday.
Dagaalka xiraala ayaa soo laalaabtay waxaana dagaalku u dhexeeyaa dhinacyo wada degan deegaanka kuwa oo isku maandhaafsan. hanaanka maamul ee deegaanka mana jiro wax wara oo ka soo baxay maamulka Galmudug oo ka arrimiya halka lagu dagaalamayo. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
waa hagaag dhegeystayaal, halka aad weli nagala socotaana waa qaybta af soomaaliga ee idaacadda V O A. markana waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban. marka ay timaado guurka badan, gaar ahaan in ninku uu guursado wax ka badan hal xaas, ayaa dalalka Islaamka iyo qaar ka mid a kuwa aanan muslimka ahaynba sharci ka ah oo bannaan. mowduucan ayaa xambaarsan dood soo jireena sababtoo ah ragga iyo dumarka ayaa aad ugu kala aragti duwan, sidoo kale dumarka dhexdooda ayaan isku aragti ka ahayn. haddaba gabdhaha dhallinyarada ah ee xilligan sidee bay u arkaan in raggoodu ay xaasas kale la guursadaan? wariyaheenna Boorama Haashim Sheekh Cumar Good ayaa dooda gaaban oo arintan ku saabsan waxa uu dhexdhigay Fadxiya Yaasiin Buune iyo weliba Shukri Cabdi Cabdilaahi. doodana waxaa ku horeyneysa Fadxiya Yaasiin.
waxaan ka mid ahay haweenka jecel in ninkoogu gabadh kale guursado sababtoo ah diinteen waxay ogoshahay in marnaba diidmahay anigu.
waxaa la ogyahay iyadoo ay gabdho ka inaasaan amase ay haweenkuba ka inaasaan in ninkoodu la guursado haween labaad ama gabadh labaad uu keena reerkii. marka aad maxaad ku ogoshahay in lagula guursado?
anigu waxaan sameeyey daraasad badan. badanka waxaa la shaqeeyaa waa rag, waxaa la joogaa waa rag, waxaa la sheekaystaa la hadlaa waa rag. raggii waxaan eegay cabasho badan ee muujinaya haweenka, aniguna haween baan ahay. markii aan ogaaday in raggu inay cabasho hablaha ka cabanayaan, soobaha keena hinaasaa iyo soobahay kaga cabanayaan waa dumarka. dumarku qalad bay sameynayaan. haddii lala guursado feer ka mida lama jabin, wuxuun baa usoo kordhaya, taran baa badanaya. diinteennuna way ogoshahay inay haweenku lala guursado, laakiin raggii baan ku dhaclahayn.
weli ma guursatay oo xaas ma yeelatay?
maya, weli aanama guursan. haddii aan guursadana waan ogolahay ninkaygu inuu guursado.
marka ma waxaad jeceshahay in oday reerle aad guursato mise inaan dooba guursato?
horta anu calafka ka hordegi maayo, ilaahay wuxuu qore ma ogi inaan iyo oday, laakiin anigu labada midkii aan guursado waan ku qanacsanahay.
markaa Shukriya, arintaadu fikradda aad qabtaa maxay kaga gedisan tahay fikradda Fadxiya?
aad baad u mahadsan tahay Haashim. magacaygu waa Shukriya Cabdi Cabdilaahi. kulan waxaan qabaa in uuna raggu ayna la guursanin dumarka, khaas ahaantaydana aniga ka Shukriya ahaan aanan jeclayn ama nin reerle inaan guursado ama marka aan inaan nin guursado inuuna inuu gabadh iga daba guursado aanan jeclayn. waa run diintu way banaysay, laakiin raggu uma dhaqmaan sidii ay diintu tiri gabdhaha in micnaha loo sameeyo cadaalad. raggu inta badan haddii aad noqotid gabadh laga daba yimiday ama gabadh iyadu ka daba tagtay, micnaha waxaan ka wadaa gabadh nin reerla guursatay ama adigoo reerla ninkaagu gabadh kale guursado, marnaba ma suurtogelayso in ninkaasi uu si cadaalada oo feera uu labadaasi gabdhood ugu cadaalad sameeyo. waayo diintu marka ay banaysay inay gabadhu la guurso in gabadha lala guursado, waxaa kaloo ag socda layskama banaynune in ninku uu cadaalad falo oo haddii waxabad fargala gabadhana soo iibiyo tan kalena u soo iibiyo biilka iyo wax waliba si isku mida uu u siiyo. laakiin waxaa dhacdaa raggu in ay markasta tixgeliyaan gabadha dambaysa oo gabadhii hore uu isleeyahay micnaha halkan dhandhanaanka iyo udgoonka ku dambeeyey ayaan micnaha jeclaysanaya. Taasina waxay ka hor imanaysaa diinteeni, maadaama diintu ay ogoshahay in ninkani uu habeenna gurigan tago, habeenna gurigan tago. Marka caqabadaha dumarka ka hinaasiinay waa taas, laakiin gabadhu haddii ay arki lahayd nin cadaalad samaynaya way ogolaan lahayd. Laakiin anigu shukri ahaan waan kasoo horjeedaa mana ogolin nin reer leynaan guursado ama uu ninkay gunaa kale la guursado.
Shukri waxaa tilmaantay in ragga cadaalad looga baahan yahay, haddii cadaaladda laga helo ragga ma ogolaan lahayd baas leedahay adigu.
Kadumar ahaan markaan ka hadlo kama hadli kara, laakiin anigu shaqsiyadeed ahaan maan ogolaadeen, mana jecli in nin micnaha uu gabadh igu labeeyo, maadaama oo intii shuruudood ee looga baahnaa gabadh uu nin qabo aan isleeyahay waad fulinaysaa oo aan fulinayo, oo uuna wax gabadh ka ragunta badan laba midunba u guursadaan, gabadha ku qaylo badata iyo gabadha oo micnaha inta badan uu ka waayo waxyaabihii aasaasiga guurka u ahaa. Marka anigu shaqsiyadeed ahaan waxaan isleeyahay astaamahaasoo dhan waad fulin kartaa. Marka isaga oo intuu afar dumara ka heli lahaa iga helayaba ma ogoli marka inuu gabadh kala guursado.
Shukriyasa ay tilmaantay waxay tiri raggii cadaalad lagama helayo, daryeel lagama helayo, qoysaskii badnaa kuma fila. Marka maxaa aada u diideysaa in mid keliya uu ninku ku ekaado, midaana uu daryeelo? Fikrad ahaan taadigu aad aaminsantahay?
Anigu sababtaan ku ogolaaday waxa weeyaan, horta kow taranka badanaya oo ubadkaygu ubad ay walaalayihiin baa imaanaya meesha, oo dad badan baa ka hari doona haddii Allah awoodeele ubad siiyo. Ta kaleeta alaana waxa weeyaan, dumarku ma ogola naagnimadii oo annagaa dhaafsan naagnimada oo rag ninkii la ficiltamayna. Haddaan ninka u hogaansanahoon ogolnahay, ninku lagama yaabo inuu cadaalad darro sameeyo. Waayo haddaan markasta eego naagta layla qabo oo idhaa waxaan buu geeyay, faragal buu geeyay, gacan buu geeyay, waxaa ka sheekeeyo, haddaan horumarka reerka ka shaqayn waayo, ubadkaygu waxay u baahan yahay haddaan eegi waayo, ninkaygu wuxuu rabaa haddaan eegi waayo, oon mar walba ka fikiro naag kale wixii. Taasi mushkiladaasi aanay haysataa. Dumarkii hore waa la dili jiray, laakiin dumarkan hadda lama dilo, raggaa la dilaa. Taasi keentayna waxa weeyaan, dumarkii aan u hogaansamayn naagnimada oo Ilaahay siiyee naag inay yihiin bayna ogoleynbaba.
Fadxiya waxay leedahay oo ay ku doodaysaa iyadu in haweenkii ay ka badbadiyeen xaqii ay lahaayeen, islamarkaasina ay raggii culays badan ku hayaan. Taasi sabab ay u tahay in raggu ay sameeyaan xaasas badan, marka maadaama ay dumarkiiba culaysyada badan ay raggii saarayaan. Soo ma haboona in ninku uu qoysas badan yeesho si tarankaasina u bato? Inta ay tilmaamayso ay Fadxiyaba ay tilmaamayso
gabadhu, horta gabdhuhu waxa weeye meesha ugu jilicsan amaba qofka keliya ee la bedeli karo. Gabdhuhu kama badbadinayaan, waayo waxaasan jirin daryeel dhinaca kaga imanaya ragga. Maaha waajib inay gabadhu keligeed ninka daryeesho, inay keligeed reerka wado, laakiin waxaa waajiba in reerka la wada wado.
xaashim sheekh cumar good iyo doodi gaabneyd aanu intaa kaga tallaawno markana waa barnaamijkii qurbe. Waatan zahra cabdi axmed oo soo diyaarisay soona jeedisa.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka qurbe. intiina la socoto wadamada golofka ku yaala ee carbeed waxaa ku dhaqan dad fara badan oo soomaaliyeed. waddanka qatar waxa uu ka mid yahay meelaha soomaalida ganacsatada ay ku nool yihiin. haddaba dhowaantan socdaal socoto ah oo aan ku sii maray airportka ah magaalada dooxa ee dalkaasi ayaa ii suurowday inaan gudaha u galo magaalada. waxaan halkaasi kula kulmay safiirka soomaaliya u jooga dalka qatar, ambaasador cabdirasaaq faarax cali taano, wuxuuna iga waramay marxaladaha soomaalida ku dhaqan dalkaasi muddo aada u dheer.
bismillaahi raxmaan raxiim. safaaradda waxaa la dhisay ama la dhameeyey 3 sano iyo bar ka hor, laakiin anagu hadda waxaan degannahay waa bil weye, waan hadda degannahay. tii horaa la deganaa, markaana mid baan soo raray oon dhismahan cusub usoo guurnay, marka bil baan joognaa hadda halkan.
waa gartay dalka qatar, wadamada xiriir ahaan soomaaliya ee sida weyn isugu fiican yihiin ayaa lagu tiriyaa. bal marka waxaad iga warantaa taas, inkastoon ognahay haddana dhinaca kaleeto waxaa horey u joogay oo u jiray dad fara badan oo jaaliyad oo soomaaliyeed, oo hadday noqoto ganacsato, hadday noqoto arday halkan wax ka barato, dad ku dhashay, dad muddo aada u dheer deganaa.
bal jaaliyada halkan degan Soomaalida waa tir intee leeg
jaaliyada Soomaalida waxa lagu qiyaasaa hadda 6000 ilaa 7000 oo qof waana jaaliyadaha ugu horeeyay ama ugu facaweyn jaaliyadaha degana ama degan dalkan qadar laakiin burburkii ka badii waxaan ka dhaxalnay in passportki Soomaaliga markii aqoonsigiisi uu dhumay in tiradoodii ay aad hoos ugu dhacdo ayay sababtay haddana waxaan bilownay kadib markii aan soo kabanay inaan marka dadkii dib u soo noqdaan oo fursado shaqo iyo la siiyo marka way soo kordhaysaa maalinba maalin ka dambeysa tirada laakiin markaan imid hadda waxay ahayd 3500 maantana 7000 bay ku sii dhow yihiin marka hor kac weyn ba jira marka oo dhinaca maarta siinta fursadaha shaqada ah
waa garso dadka marka inta imaanay ee tirada dhorka kuna dhorkii sanad ama sanadkii la soo dhaafay waxa noqoto ku soo biiray maxay halkan ka qabanayaan u yimaadaan
waxay u badan yihiin shaqaale dawladeed waxa soo weheliya shaqaale shirkadaha gaarka loo leeyahay ah iyo dad yar oo ganacsata ah saddexaas qaybood bay isugu jiraan
waa garse ganacsatada halkan degan bal marka waxaad iga warantaa waxyaabaha badi ay ka ganacsadaan oo Soomaalida halkan lagu yaqaan
runtii ganacsi weyn oo muuqda kuma laha Soomaalidu sida ficeedu u weyn yahay iyo ganacsigeedu siduu yahay waa kala duwan tahay laakiin waxyaabo yar yar oo la bilaabay hadda waliba mar dhow la bilaabay oo badaaca Soomaaliya inta laga keeno halkan lagu gado ama re-export lagu sii sameeyo la sii dhoofiyo markii laga reebo ganacsi muuqda kuma laha Soomaalidu waxay ugu badan yihiin dad shaqaale ah dad ku nool meesha
waa gartay marka sharciyada passportka Soomaaliga miyaa lagu degaa oo halkan qofka deganaasho uu ku heli karaa ma dhalashooyina la siyaa dadka sidee ayaa ganacsiga iyo nolosha halkan ee deegaanka ay isu qabtaan
dhalashada dalku waxay leedahay qawaaniin u degsan oo qofku waqti inta leeg inuu joogay iyo shuruudo kale oo ku sii xiran oo xilli hore ahayd laakiin hadda aad bay u yaraatay dadka hadda qaadanaya hal iyo laba iyo waa laga yaabaa laakiin waxaan leenahay jaaliyad fara badan oo qadar Soomaali ah oo xilli hore iyo xilli dhowba jinsiyadda qaatay iyo Soomaali ku degan baasaboorkooda Soomaaliga ah iyo Soomaali ku degan jinsiyadaha kala duwan ee baasaboorada ay ka soo qaateen intaba
gudahaana barnaamijkii qurba toddobaadkan waa naga inta waxaana marti igu ahaa safiirka Soomaaliya uu jooga dalka Qatar Cabdirsaaq Faarax Cali Taano oo iga warramay xaaladaha nolosha shaqada caafimaadka iyo sidoo kale to sharciyada ay ku joogan Soomaalida dalka Qatar
Zahra Abdi Ahmed abbe u mahadsantahay barnaamijkii qurba ayay nala socodsiinaysaa halkaad weli naga la socotaana waa VOA markana dhinaca heesaha aanu u leexano waxa idin ku soo maqana codkii Cabdullaahi Boqol
sugobata hai gayan ki talka tahai gari to rabata hai tapan ka bisata hai idin gapsata tahai darmangur galata hai darmangur galata hai sakata hai darmangur galata hai darmangur galata hai dasalama gutoni da datang gutomiyo gavada handonaya kahai ei gavada handonaya kahai
codkaasi boqol idaacaddeenna fiidnimo ayaan ku soo gabagabaynaynaa. Jacfar Kukaaya anigoo Sahra waxaan idin leenahay kulanti dambe.
Go back to high, go run, go back to high.